galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa jimce bisha July ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinka golaha deegaanka ee harsanaa ee Puntland oo la filayo in toddobaadka dambe la qabto.
I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
Waxaa kaloo idin haynaa Donald Trump oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha November ee Mareykanka, isagana uu sheegay inuu aqbalay. Iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya oo uu kaga hadlayo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
marka waxaan filaynaa insha Allah doorashada furan oo maaragtay xor ah xalaal ay noo dhacdo saddex degmo oo nadiif ah dadku ay doortaan dadkii maaragtay aan maamuli lahaa ee golayaasha deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahay dadkiisa.
waxa ugu muhiimsan marka kuwaad aaminaad hay-adaha doorashada maamulaya, kalsooni madax bannaanida doorashada, guddiga inuu madax bannaan yahay oo filo ilaa dhammaad ay madax bannaan tahay. arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso.
mar kastana waa ka hadalnaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan loo soo gudbinay, tahdiid, dadkii been loo sheegiyo, barakayaashii loo tegay, iyo wax badan baan usoo gudbinaa nimana hawsha xisbigaas iyo shaksiyaadka waynaad mataqaanaa ogaataan.
codadkaasi waxay ka mid yihiin doorashooyinka golaha deegaanka ee Puntland doorashadii ku saabsanayd. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse mar kale warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay si rasmi ah u noqday musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Trump ayaa magacaabistiisa jamhuuriga ku aqbalay khudbad uu xalay ka jeediyey xiritaanka shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Milwaukee, isagoo si qabow oo degan uga hadlayay shirweynaha xisbigiisa. iyo Trump sheegay inuu u ordayo inuu madaxweyne u noqdo dadka Mareykanka oo dhan, laakiin uusan doonayn kala barkooda ama Ameerika oo qaybsan. Donald Trump ayaa sidoo kale ka hadlay iskudaygii lagu dili rabay oo uu tilmaamay inuu ka badbaaday markii uu madaxiisa dhaqaajiyey, taasna ay ahayd sababta badbaadadiisa. Senator J.D. Vance oo Donald Trump u soo xushay inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee kala qaybgalaya doorashada ayaa isagana xalay ku weeliyey shirweynaha. Trump ayaa magacaabistiisa musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ay imaaneysaa 5 maalin kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil oo dhegta looga dhaawacay, kaasoo ka dhacay fagaarihii isu soo baxa siyaasadeed uu ku qabsaday ee magaalada Boulder ee gobolka Pennsylvania. faahfaahinta warkan waxaad ku dhageysan doontaan iyo falanqayn ku saabsanba idaacaddeenna. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa lagu wadaa inuu goor dhow oo jimcada maanta ah khudbad u jeediyo shacabka dalka ku yaala bariga Afrika, sida uu sheegay afhayeenkiisa ama uu ku sheegay afhayeenkiisa qoraal uu soo dhigay barta X. khudbadda Ruto ee maanta uu jeedinayo ayaa imaaneysa iyadoo toddobaad ka hor uu shaqada ka eriyey dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo xogeyihii koowaad ee wasiirada iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Ruto ayaa tallaabada uu ku kala diray xukuumaddiisa qaaday kadib cadaadis xoog leh oo kaga yimid dibadbaxyada dalka oo dhan ka dhacay, kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 93 ruux, isla markaana dhaliyey xiisadii ugu weyneed ee maamulkiisa uu wajaho inta uu xilka hayo. khudbadiisa Ruto ee maanta ayaa noqonaysa 10-aad ee heer qaran ee uu jeediyo tan iyo markii ay dalkiisa gilgileen mawjado mudaaharaadyo looga soo horjeedo sharciga maaliyadda iyo cashuuraha oo baarlamaanka Kenya ay meelmariyeen. waxaa aad loo hadalhayaa in madaxweyne Ruto uu soo magacaabi doono golihiisa wasiirada cusub. Qudbada Ruto ee maanta ayaa sidoo kale imaanaysaa iyadoo shalay maxkamadda sare ee Kenya ay surtaa ku samaysay amarkii booliska Kenya ay ku mamnuuceen mudaaharaadyada caasimadda, waxayna sheegtay in muwaadiniinta ay xaq u leeyihiin inay si nabad ah isugu soo baxaan. Ka hor inta aysan go'aanka maxkamadda sare gaarin, booliska ayaa waxay mamnuuceen mudaaharaadyada Nairobi muddo aan la cayimin, iyaga oo sheegay inaysan lahayn hoggaan xaqiijin kara bannaanbaxyo nabadeed. Booliska ayaa ku dooday in mudaaharaadyada oo dad badan ay ku dhinteen ay qayb ka yihiin kooxo dambiilayaal ah, laakiin maxkamadda sare ayaa Khamiistii joojisay amarka mamnuucidda oo tilmaantay inay dadka xaq u leeyihiin inay mudaaharaadyo samayn karaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Israa'iil ay sii haysato dhulka ku yaala xuduudda ay la wadaagto Masar maalmo un ka hor inta uusan khudbad u jeedinin golaha Kongreeska ee Mareykanka. Netanyahu oo booqasho kadis ah shalay ku tagay koonfurta Gaza ayaa la kulmay ciidamada Israa'iil ee halkaasi ku sugan, isagoo Rafax ka hadlay ayuuna guul ku tilmaamay ololihiisa dagaal ee ka dhanka ah kooxda Hamas. Xafiiska Netanyahu ayaa shaaciyay booqashadiisa Rafax markii uu ra'iisul wasaaraha uu ka baxay dhulka ay dagaalada halkeeyeen. Booqashada kadiska ah ayaa lagu dhawaaqay saacado kadib markii wasiirka amniga ee Israa'iil ee midigta fog ee Itamar Ben-Gvir uu booqday goobta barakeysan ee Qudus, taas oo sidoo kale carqaladeyn karta wadaxaajoodyada ku saabsan nabadda ee lagu doonayo xabad joojinta dagaalka sagaalka bilood socda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin oo cambaareysay booqashada wasiirka ayaana ku tilmaantay faragelin iyo kicin. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay Rafax horaantii bishii May, taasoo ku qasabtay inay sii barakacaan inta badan 2 million oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhiganayay. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha xiriirka ah ee ay ku hayaan Gaza, waxaana Khamiistii shalay ay madaafiic kale ku garaaceen xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka Gaza iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 120 Falastiiniyiin ah. Duqeymaha xooggooda ayaa lagu soo warramayaa in lagu bartilmaameedsaday xeryaha Zuweyda, Buruj iyo Nuseyraad iyo magaalada aadka u saxmada badan ee Deyrul Balax. Ugu yaraan 16 qof ayaana la sheegay inay halkaasi ku dhinteen. Deyrul Balax ayaa ah degmada keliya ee Gaza ee aysan weli toos uga dhex dagaalamin ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday duulaanka Gaza horaantii bishii Oktoobar. War ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaana lagu sheegay in madaafiicda ay ku garaaceen magaalada Gaza shalay ay ku dileen 2 abaanduule oo ka tirsan kooxda Islaamig Jihaad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Barre ayaa wareysi ee VOA la yeelatay kaga hadlay kooxo loo soo xulo ciyaaryahanada matala xulalka kala duwan ee qaranka Soomaaliya, sida ciyaaraha loo maalgeliyo iyo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka shabaab. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa wasiirka ku wareystay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Wasaaraddu waxay leedahay oo markaan imaadana hirgeliyay wax la yiraahdo siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somali National Youth Policy, kaasoo ka kooban 10 tiir kana yimid baahi wasaaradda dhalinyarada ay markii la sameyso la tashiyo madalo kala duwan u sameysa dhalinyarada heer state gobol degmo isu keentay xogtooda aroorisay kadibna soo gulaanday 10 qodob ee dhalinyarada kasoo saarin 10 qodob horgeysa xukuumadda soo ansixisay kaasna hadda ay publis kareysay kuna jiro meel walba bejka wasaaradda iyo madalada aan dhalinyarada u sameyn. Saas lamida waxaan ka qornay qorsho hawleed ama action plan, waxaa kaloo ka sameynay istaraatiijiyada fog ama qorshaha fog horumarinta dhalinyarada oo 5 sano ah. Siyaasaddan waxay ku jaanqaadantaa 7 sano qorshaha horumarinta dhalinyarada fogna ee wasaaraddu ka qortay isla siyaasaduna waxay ku geysgareysan tahay 5 sano. Taasaa marka macnaha aan haduu la yiraahdo dhowaan launch garan rabnaa, waxaana noqon doonta wax public ah oo laga heli doono baraha bulshada iyo website-ka wasaaraddaba.
Watahay ciyaarahan soo hadal qaadnay oo halkan aad u timid, marabadan aad ka hadasho inaan kugu soo celiyo su-aashaas, waxaa jirtay in korjoogteen ugu yaraa inaad ka heshaan kulamo xulalka Soomaaliya inaad dhawaan warqad qorteen. Markaad warqad qoreysaan oo xiriirada u diraysaan idinka, ma dhaqaalihii iyo howlihii ayaad wax ka dhigtaan oo aad leedihiin alleleh annaga budgetka ku baxaya dowladda iyo wax walba intaana diimaa dowlad ahaan, idinkuna hawshii aad qabataan, hawshii marka fulinteedu aan isla yeelanaa, mise idinkoo bannaanka ka joogtaad rabtaan hawshii inaad haddana si oo kale qayb ugu noqotaan?
Horta waxaan rabaa inaan kugu sheego maanta ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego clearly, madal badan aan ka sheego xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, tusaale hadda la soo hadal qaaday iyo kuwa kale sida basketballka dhammaanba xulalka qaranka ama dhalinyarada Soomaaliya ee kasoo xulaan kooxaha kala duwan ee 5 kooxo ugu waaweyn dalka, waxaa maal geliya ama qayb ay ka yihiin miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha ama miisaaniyadda aan ku shaqeyno. Dowladda ayaa maalgelisa, waxa ay dowladdu maalgelisa waa waxa aanay arag inaan kula xisaabtano. Qaranka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 2 dhalinyaro mutadawiciin aho qurbaha ku koray kooxa u dheela akademiya ka tirsan oo aan qurbaha laga waco, iyo kuwan gudaha laga soo qaaday xulalka 5 kooxo ugu waaweyn ee dowladda iyo kuwa lamidka. Kooxahaas markaan fiiriso waxaa maalgeliyay dowladda Soomaaliya, waxay ka mid yihiin qayb miisaaniyadda dowladda. Hadaan ku arbaabo kooxda Heegan, kooxda Horseed, kooxda dowladda hoose ee MCC, kooxda dekada, kooxda gaayid, dhammaantood waxay ku baxaan miisaaniyadda dowladda, budgetka dowladda aan bixisa. Marka taas anaga ka duuleyno iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliya inuu yeesho awood iyo tayo ayaan u sameynay hawshan korjoogteynta, waana waajibna saaran anaga wasaaradda.
Marka korjoogta soo hadal qaaday iyo kaalintay ku leeyihiin ciyaaraha, halkan ciyaartooda laga diray oo xagga kulamo ku soo ciyaaro dalcan natiijo fiicanna ka keenay, aragtidan waa sida ku aadan ama siyaasadda aad ka leedihiin dhalinyaradan qorbijoogta ah ee xirfadda leh ee markaa la isdhihi karo Soomaaliya ee heerarka kala duwan ee basket iyo kubadda cagtaba way gaarsiin karaan heer caalami?
Runtii waxaan aaminsanahay in dhalinyarada qurbaha wax ku baratay, ku kortay akademiyada sportska kala duwan ee heer kala duwan sportska, haday ahaan lahayd orodo, basket, volleyball, handball, na meel kasta ay ku jiraan football, waxaan aaminsanahay inay wax badan wadankooda contribution garan karaan, wax badan wadankooda ay qayb kala noqon karaan qorshaha aan wadnay ah horumarinta iyo dhisidda xulka qaranka ee awood iyo tayo fiican yeelata. Marka dhalinyaradan qurbaha ka timaadaan waxay qayb ka yihiin qorshahaas, un anaguna ka Soomaali ahaan manihin wadanka ugu horeeyay ee fursadda samahooshaas isticmaalo. Haddaad fiiriso wadamada waaweyn ee dowladaha waaweyn, waxay maalin kasta u wacdaan ciyaartooy ayaga kuwada ahay macnaha wadamo kale ka dhiira, kooxo kale ee wadamo kale qaarada kale ka dhiila, laakiin markay qaran timaado waa lasoo xareeyaa qarankooda u sabtaa. Anagana saas oo kale
bal kaalin intee leeg ayaad kaga jirtaan dagaaladaas kula jira Soomaa, maadaama ognahay dhalinyaro in la isticmaalo, idin kaalin ceebaad ku leedihiin xitaa ha noqoto mid wacyigelineed?
Runtii waa kaalin aad weyn dhalinyaro Soomaaliyeed ka leeyihiin dadaalka ama maxaa la qorshaha socda ee dalka looga xoreynaa kooxaan cadowga qawaarijta ee magaca ummadda ama magaca dhalinyaro Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ku dhibaatay. Ka dhalinyar ahaan 99% waa dhalinyaro hay-adaha kala duwan amniga qortay. Marka dhalinyaradu waxay ku leeyihiin door weyn marka xagga laga fiiriyo. Marka kale anaga wasaarad ahaana waxaan qayb ka nahay dhalinyaradu keliya maaha kuwa dagaalamaya, anaga wacyigelinta kuwa waxaa jiro is-abaabula, anaga wasaaradahan abaabulna iyo kuwa iskood isku abaabula ee garab istaaga dhalinyaradaas. Tusaale kuwa haddaad aragtay baraha bulshada isticmaalo, dhiirigelin u sameeyo, kuwa fanaaniinta heesaha usoo qaado, kuwa heesaha marka lasoo qaado dhalinyarada kale haddana si faafiye ee macnaha dadka ku dhiirigelin, ku wacyigeliyo, iyo kuwa kale maanta markaad fursiyada amniga garabka ka siiyo dhayarta iyo makriga cadowga, waana sababta hadda looga guuleystay ee amnigana dalka uu noqday ama gaar ahaan caasimadda oo kale meesha u dhibka badan ahaan jirtay maantana meesha uu xasiloon ay tahay. Sababteeda kuwaad maxaa waa iskaashiga bulshada ee ugu horeeyaan dhalinyarada.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyay khudbad uu jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump isaga oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada bisha November. Maalmihii hore ee uu shirka socday, Trump waxa uu ka mid ahaa dhageystayaasha hase yeeshee xalay ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu hadlo ilaa markii la bartilmaameedsaday sabtidii hore. Wariyaha V O A ee Carolyn Bersud ayaa warbixintan kasoo dirtay goobta shirweynaha uu ka socday, waxaana soo koobaysaa Sahre Cabdi Axmed.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Waan aqbalay magacaabistiina. Shirweynayaashu waxa had iyo goor ay dib u marsiyaan khudbadaha ugu fiican, laakiinse halkan waxaa si weyn looga wada dhursugayaa khudbadda madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor. Donald Trump ayaa khudbadiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixii sabtidii lagu weeraray. musharax madaxweyne madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu yiri:
Wow, what was that? It can only be a bullet and moved my right hand to my ear.
Waxa simxay ahaayeen. Waxay noqon kartaa xataa xabad kali ah. Waxaan kor u qaaday ayuu yiri gacanteeda oo ay dhiig wada qariyeen. Intii lagu guda jiray isbuuca shirweynaha, waxaa la suray goobta shirka sawirkiisa madaxweynihii hore Trump. Waxa uuna maalinba maalinta ka dambeysa sii xusuusinaya wufuda musharaxooda adag. adkaysiga leh ee aanan u joojinin xabadda gacan ku dhigluhu uu ku dhuftay, wuxuuna ballan qaaday inuu xooggaasi ku fidin doono xataa waddamada ka baxsan Mareykanka ee dibadda. Trump waxa uu sheegay in dagaalka Ukraine iyo iska hor imaadka Israa'il iyo Hamas midna uusan dhici lahayn isaga oo jooga ishara ku haya arrinka. musharax madaxweyne madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waxa uu yiri:
A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
Absisi kordhaysa ayaa waxa ay ku gadaamantahay ayuu yiri Taiwan, Korea iyo sidoo kale Philippines iyo dhamaan Asia oo dhan, iyagoo wadamadaasi Asia ay yihiin. Adduunyaduna waxa ay ku sii saqaysaa dagaalkii saddexaad ee adduunka. Kana wuxuu noqon doonaa dagaal aanan la mid ahayn kuwii hore sababtoo ah hubka awis, ayuu yiri Trump. Khudbadda toddobaadyo ka hor ayuu qoray madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump, laakiinse hadda waxaa ka muuqdo isbeddel xoogan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu dhawaaday. Donald Trump waxa uu yiri:
I stand before you in this arena only by the
waxaan hortiina taaganahay meeshaan hadda, laakiinse waxay ku ahaatay raxmadda iyo awoodda Alle. Ayadoo lagu helay 34 dambi oo ka dhana Trump ayaa waxa uu ku eedeeyay maamulka Biden in uu marka asu hubeeyay nidaamka cadaaladda dalkan Mareykanka abuureyna sicir barar iyo sidoo kale xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dambiilayaasha. musharax madaxweyne Donald Trump ayaa yiri:
We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
Waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadka soo galaan, laakiinse waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan. Donald Trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka uu doortay J.D. Vance, waxaana markaasi mar qura isqabsaday sacab. Sidoo kale tan waxa uu sheegay xaaskiisa Melania oo markaasi sidaasi si lamida dadku ay sacab ku soo dhaweeyeen. Shannon Bone oo Brain oo isagu ka dhiga jaamacadda Texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay direen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
Bal fiiri sida aan u kala duwanahay. Bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga. Meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin. Fiiri sida aan u midaysanahay. Fiiri sidaan uga badqabno. Trump sida la filayay ma uusan gudbinin fariin adag oo minnimo ah falanqeeyaashu sida ay sheegeen, laakiinse qaar ka mid ah wafuuda ayaa dareemay taasi. Dadku way isu wada imaanayaan, annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka. Sidaas waxaa yiri mid ka mid ah wafuuda ka yimid gobolka Florida. Sidoo kale mid ka mid ah ergada ka socota gobolka Wisconsin ayaa iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka samaysan oo loo okeysiyay subaga farmaajada, waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mawjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo Donald Trump iyo J.D. Vance oo loo doorto iyaguna inay aqalka cadhay dalkan Mareykanka. ay hoggaamiyaan.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinkii harsanaa ee golaha deegaanka ee Puntland oo lagu wado inay dhacaan 23-ka bishan Juulaay. Waxaa barnaamijka magaalada Garow kusoo diyaariyey soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb. kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaana uu ku saabsan yahay doorashada degmooyinka harsan ee toddobaadka soo socda ka dhacayo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. waxaa barnaamijka marti ugu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ee BEC, islamarkaana ah sihayaha gudoomiyaha guddigaas Axmed Maxamuud Cumar, sidoo kale Cismaan Gamuure, gudoomiyaha xisbiga Runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya. ugu horeyn, haddaan ku hormaro, gudoomiye, suurtagal ma tahay in la helo doorasho cadaalad ku dhacda?
maalmahan waxaan u madlannahay doorashadii saddexda degmo ee dhammaystirka ahaa goleyaashii deegaanka ee Puntland hore loogu soo qabtay. waxaana ku asteysan tahay maalinka 23-ka doorashada inay noo dhacdo. si guudna waxaanu sameynay diyaar garow fiican dhinac walba. maanta ugu dambeysay waxaanu hadda tababarkii usoo furnay oo daahfur u sameynay doorashada. tababarkiina usoo furnay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa saddexda degmo, guud ahaana ololihii xisaabta siyaasadda oo muddo soo socday baan rabnaa inuu isagana insha allah maalmahan fooda nagu soo xaya labada maalmood soo socda uu soo xidhmo. marka guud ahaan meelaha ay ka dhacayso doorashada iyo guud ahaan waxaan ku ilaahdaa shaqaalihii iyo diyaar garowga oo dhan waan dhammaystirnay. waxaan rajaynaynaa in doorashadu ay sida loogu talagalay u dhacdo, noqotona doorasho daahfuran oo korjoogtadii iyo cid walba qayb ka noqon lahayd qayb ka tahay xisaabta muraaqibiinta u joogay guud ahaan. marka waxaan filaynaa insha allah doorasho daahfuran oo maaragtay xor ah xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa, dadku ay doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee goleyaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahay yadkiisa.
haddaan usoo laabto Cismaan Gamuure, xisbiyada qaar kay u diyaar garowdeen inkastoo maalmihii ugu dambeeyey aad wadeen soo baxyo aada dadka kaga dalbanaysaan in codka idin siiyaan?
bismillahi raxmaan raxiim. wariyar iyo labada odayba waxaan kusaanaysaa ummadda soomaalida ina dhegeysanaysa, waxaan kusaanaysaa islaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. islaamka runtii arrimaha doorashada garoobayno ahayn usfaantooda iyo harasaantoodana waa leeyihiin markasta oo hadan xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba ay maalinkasta waxna ku cusbay tahay iyo leedahay. laakiin runtii aad baanu isla xisaabnay xisbiyadu in ay arrintaasi qabsoonto si dhammaystir Puntland ay u hesho dhammaystir, in golihii deegaanka la dhammaystiro. waxaana rajaynaynaa ama xisbiyada ha ahaadeen ama dhinacan kalaba ha ahaadeen dhacyada kala ha ahaadeen usqaanu si imanaysaa. laakiin waxaan rajaynaynaa dadaal badan baa lagu jiro aan isleenahay si magaca guddan kor loogu qaado inay arrintaasi qabsoonto. waxaana rajaynaynaa si wanaagsan inuu qabsoonto xisbiyada dhammaantood way dadaalayaan. waxyaaba se ka khaldan way sii jiraan, laakiin mata qalna usqaanu si iman karta way jiraan xagga kambeynka xagga mabisiya. laakiin runtii waxaa lagu wadmaysay arrintaa in la qabto oo nagu ku ah shacab ahaan iyo xisbi ahaan marka ku kambaajirto arrintaa inuu dhammaystirno si aynu marxaladda labaad in uu gudubno deegaankeenna uu weji qasab u yeesho international community iyo Soomaalida.
Faysal Axmed Warsame, waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada rayidka kaalinta arrintaani ku lahaayeen iyo sida idinkula muuqato iminka sida ay u socdaan.
aad baa mahadsantaa Nuux iyo akhyaarta gudoomiyaha iyo labada gudoomiyaba runtii xilli fiican u kusoo aaday wareysigan oo runta u muuqanaya wacyigelin iyo inuu ka qayb qaadanayo proceska doorashada laftiisa. anu waxaan dhihi lahaa horta dee dadka civil society ama bulshada rayidka kaalinta ugu weyn leeyihin waa korjoogteynta, iyagoo qayb ka soo ahaa wacyigelintii maaragtay markii diiwaangelinta dhacaysa ha noqoto ama ka hor, iyo doorashooyinkii soo dhacay laftoodii oo labadii doorasho saddex degmo u horreysay iyo qaybta dambe oo afartameedi degmo qaybta labaad oo dhacay, dhammaan waxay ka ahaayeen wacyigelintii, korjoogteyntii, baristii dadka la barayay qaabka loo codeynayo, waxaan soo dhan waxay ka ahaayeen qayb weyn uu qareemida haweenka oo runta islaga kaalin weyn bay ka lahaayeen ilaalinta iyo qayb qaadashada shuruucda iyo nidaamka doorashada ee guddigii wada shaqeyn lahaayeen oo qaabka loo diyaariyey islamarkii oo la tashiyo badan ay ka lahaayeen iyo lafteeda dadka maaragtay aan isleeyahay minoritiga ama dadka xoogaa laga tiri badan yahay laftooda si u helaan kuraastooda oo qayb u qaadan lahayn inay u qareemaan. Hadda arrinta uu muhiimsan waxaa weeyaan kalsoonida doorashada oo isleeyahay mowduuc waxa ugu muhiimsan ay tahay. Waxaa ugu muhiimsan marka kowaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulay oo tibig waa la aaminay labada qeyb soo maamushay dee resultigeedana waa shaqeeyo uu socday haddana waxaa dhamaan saddexda degmo. Kalsoonida qalabka la isticmaalayo oo biometriga iyo processka qalabka la isticmaalayo isaga laftiisa waa la isticmaalo oo fiican yahay oo hadda wax dhiba kama iman oo dadka xataa duplicateka waa la qabanaya waa isaga lasoo dejinayay. Kalsoonida madax banaanida doorashada guddiga inuu madax banaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax banaan tahay. Arrinta kale umuhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta umuhiimsan maalinta doorashada dhacayso in amniga la sugo oo aysan dhicin wax booba ama khalada ama cabasha ama dad khilaafa doorashada iska dhib badan tahay. Waxaan ku tartamayaa inaan xisbiyo iyo arrinta ugu weyn oo ah kaqalka bulshada inuu bulshada kaqalkooda uu yahay mid dee micnaha fiican oo aysan dadku aysan aqbalaan wixii oo sidii hore saddexaan dib ay ku baaqdeen in khilaaf siyaasad iyo problem aysan keenin oo dadku hadda uu rabaa. Marka anu waxaan qabaa un keliya arrinta ugu muhiimsan maanta waxay haysataa tibek oo ah arrinta weyn oo ah inay ilaaliyaan maaragtay baarta ejitiska guddiyada laftooda nimankan maarata sbiid waxay leeyihin dad muraaqibiin oo u ilaalin doona laakiin guddiga shaqaalihiisa shaqaday hayaan oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ah inay guddiga dadkay dirayaan dadku waa la tale oo ilaaliya maaragtay ammaanada oo tartanka xisbiyaduna u dhib badan yahay mar walba eeddu ma dhammaanayso iyo kor joogteynta bulshada rayidka ah si intaasoo isla socoto leedinta waxaa rabaa inay guudku dhammaato saddexdaana waxay lamid yihiin kuwii hore inay dhammaadaanana muhiima dad badan oo adugu wax shay sheegay ama wax uun iska cabasha bani aadamka ma dhammaanayso. Laakiin anu waxaan qabaa in lawada guntada in lawada dhameeyo si loo gudbo waxaa loo gudbayaa steeb gola deegaan gola deegaan halkaas inuu ku filmo jabtarkiisu markay aada maadsanta
gudoomiye arrinta uu Faisal ka hadlay qaabkay ugu diyaargaroobeen inkastoo muddo aad ku howlaneedeen si doorashadaani ay u noqoto mid cadaalad ku dhaca
weli aad baad u mahadsan tahay si guud doorashada diyaargaroobeedu muddu soo socday doorashadan anaga waxaa loo bixinay haddaan nahay hay-adda doorashooyinka ee beerka inay tahay doorasho dhamaystiran ama guud ahaan badi inay tahay waxaa lagu shaqaynayaa waa wixii loo diyaariyey marka horeba laba kun saddex labaatan shanaadkii May in doorashada ku qabsanto adigu kugu diyaarsanaa sidii u diyaarsanayay sidii degmooyinka iyo goobaha sanjooyinka kulli loo xiray ayaa lagu shaqaynayaa waxaa la isla qaatay doorashadaas inay xisaabta iyo hay-adda iyo kulli dowladda isla qaateen doorashadaas maxaan ku yidhahdaa dhammaystirana tahay aynu ku howlgalno agabka loo diyaariyey si uuna shaqaalaweynihii ka shaqaynayay oo doorashada saddex saddex kadib nu soo qabtay ee xirfadda lahaa ayaa jooga oo ka shaqaynaya dhalinyarta shaqaynaysa ee goobaha doorashada tegaysa ee sejooyinka ka shaqaynaysana waa dhalinyartii la tababaray ee saddex degmo loo tababaray marka qabta iyagii baan dib u qaadanay wixii ka dhintay meel baan dib u xinay tababar horey qabeen joodi badan baa lasoo geliyey dadaal haddana sidii baan dadaal u gelinaa saddex casho tababar aanu qabanayna waxaan iska ilaalinayna in doorashada gogoloyan ku yimaada wax la dhaarinaya dhalinyarta markii tababarka dhamaystaan waxaa lagu samayn doonaa kormeer joogto ah waxaa joogta warbaahintii oleef u teginaysa sida Faisal walaal Faisal sheegay bulshada rayidka ahay oo kurjoogtami leh beeshii caalamka oo ECR waa furan oo la socodkii doorashada bid by bid meel kasta wax ka dhacan toos loo soo tebinayo dhulka dhul jugraafika ballaaran oo kale fog oo maaha saddex degmooy kooban yihiin marka loo fiiriyo Puntland deegaanadiis intay leegyihiin waxaan isleeyahay si walba oo loo taxadari karo oo maaragtay diyaargarow fiican loogu samayn karo waa u samaynay mana rajaynayna wax dhaliila dhanka fint inay ka iman doonto ilaah idinkiis sidaa Faisal sheegay dhaliiluhu dhalilaan ma jiro soomaalna laakiin waxaan ku talagalnay in waxa uu yeelo maadaama khatar la leeyahay maadaama diyaargarowga dhinaca uu fiican yahay oo jiro waxa hadda caqabadaha hortaagan ee noo muuqata dhinac kasta inay jirin markaas leeyahay diyaargarowga iyagu boqolkiiba boqol weeye ilaahay idinkii waan ku qarsoonaa
gudoomiyintaada ka bixin maadaama aad soo saarteen qoraalkii ugu dambeeyo aad kaga digaysaan in gaadiidka dowladda kula isticmaalo waxaa muuqanaysaa in arrimahaasi in badan guddiga kale uu ka hadlay xisbiyada kale ay ka hadlayn sanad dhaqan gelin sidoo kale waxa jirta shaqaalaha hay'adaha dawladda kale in ayagana ay doorashada ka qayb qaadanayaan iyagoo xisbiga dawladda gacanta ku haya talada la shaqeynayo hawshaas kelin qaabkii arrimaha si kale ugu hortagi kartaan iyadoo weli waqtiga hadda kaarsanta ololeynka socda.
Horta degniin aanu soo saarnay aan dhaqan gelin ama aan maaragtay laleeyahay lagama rajaqo inaan dhaqan gasho ma jirto. Xalay baa degniinta ugu horeysa aan soo saarnay arrintaas, inaan arrintaas lagu dhawaaqin. Wixii ka dambeeyana xisbiyadu way ogyihiin, habraacyaa la maraa, habraac la saxeexay baa jira, cudur baa ku qasban tahay, ganaaxyaa la soo saaray, horena loo soo saaray. Mar walba waxaanu ilaalinaa in xadgudub uu ku yimaado broseska iyo nidaamka lagu heshiiyey hay-adda waxa saaran. Isticmaalka gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladdu labaduba waa mamnuucsan warrada ku qornay. Waxaana iman doontaa xisaabta waa la maaragta waa la shaqeynaa, fadhiyaanu yeelanaa, caawaanu ballansannahay. Waxaanu ka wada hadlaynaa mar walba waa anshaxa in la ilaaliyinta oo ruuxu ka dhiman ay socdo iyo anshaxa doorashadaba. Ciddii xadgudub ku sameysa oo aan evidence cad u helno waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya. Marka hore xisbiga ama cidda maaragtay xadgudubka sameysa, shakhsiyaadka murashiciinta ama dadka ka socdaan xisbiga loo gudbiyaa maaragtay digniinta ah arrintaas si qoraal rasmi ah. Kabacdina waxaa xisbiga uu ka joogsan waaya arrintaas uu kusii socdo, tallaabo cada laga qaadaa. Marka arrinta isticmaalka gaadiidka dowladda wasaan uga tignay, waxaana ku dhaqi doonaa nidaamka noo dhexeeya oo ilaalinayo habraaca waa xisbiga waa saxiixeen kaasna cidna maaragtay inaan loogama abiyeelayo. Haddii ay jiraan shaqaale eed way jirtaa oo ah in shaqaale ka qayb qaata ay jiraan meelaha xisbiyada ay ololahooda ka dhacayaan ee degmooyinka, waxaan u dirnaa cid annaga naga tirsan oo hay-adda ka tirsan xaqiiqadii soo raadiyanaya waxa jira weli cabasho rasmi ah amaana wacdaan toos u aragna arrintaas qayb qaar meelaha ololuhu ka dhacayo oo maaragta shaqaalaha dowladda ah maana arag. Haddii ay jiraan mar walba waxaanu xiriir leenahay xisaabta cid dacwo soo gudbiso rasmi ay jirto, markaasaan talaabo ka qaadnaa. Marka arrintaa dadaalkeeda mar walba wuxuu jiran yahay, waanu ku dadaalnaa arrintaas inaan inta ugu badan aan yarayn karno aanay noqon wax xadgudubo oo doorashada habsami socodkeeda iyo nidaamkeeda iyo saxaanshaheeda waxna ka yaalo.
Gudoomiye Cismaan, maadaama dadka ogolihii ku jirtaan ma jiraan caqabado ah oo idin muuqdo oo gelin karo ka xisbigiina ahaan kalsooni daro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Kulley bini-aadamku marka waxaa qabanayaanin qofba garashadiisu waxaa u qabanayaa, waana dad bini-aadamku inahayo boqolkii boqol wax perfecti ah ama sax ah ma jiraan. Wax allaaliya wixii annagu aanu dareenno oo aanu isleenahay caqabad bay ku yihiin doorashada guddiga doorashada gudbina nadaana xisbigaas iyo hay-adda iyo dadkaas iyo hawshaasaa ka socota hawshaas guddiguna dee wax weeye wuxuu rabaa inuu markhaati buuxa helo. Dadkeenana ninka musumaasuqa sameynaya ama meel kastaba dadku ma joogaan oo mataqaanaa waa lagu soo sheegay. Maanta udambeysa waxaa laylahaa war gaadiidkii dowladda iyaba dangaroy lagala soo saaray mas-uuliyiinta meel jooga waxay lahaayeen war meelaha iyo shaqaalihii dowladda baa meel kastaa marayo kambinkii ku jira caawan rabna markaa inaanu yani wixii macluumaad ahoo aa jiro oo hadba dhawaaq noo soo yeera annaguna sidaasoo kale guddiga aynu yihahdan baa waxaan dhahaa wixii macluumaadka keena marka macluumaadka ka keena guddiga baan la wadaagaynaa markaana tallaaba laga qaadaya. Marka haddii uun caqabad way iska jirayaan laakiin mar kastaba in la yareeyo baa loo baahan yahay wixii lalaqi kala loqo sababtoo wax caamka ah baa aada iyo aada yani qofkii maanta marxaladda wadanku maray uu garanayo buu tixgelinayaa. Mar kastana waa ka hadallaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan oo soo gudbinay tahdiid dadkii been loo sheegayo barakayaashii loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa hawsha xisbigaas iyo shakhsiyaadka waana mataqaanaa ogaataan. Marka way jiraan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa arrimahaynaas inay dhammaadaan sida ugu fan u dhammaadaan dalada.
Cismaan Gamuure, idinka xataad xisbi ahaan xisbiyadiina qaabka ololaha u wadaan dadweynaha waxay daliilayaan siday u socdaan dadweynuhu kale kama sida xisbiyada lagu yaqaanay kama codsanaysaan codadkiina ad ka heshaan inta badanna xisbiyada ololihii maalmihii ugu dambeeyey sameynayay ama inay xukuumadda cambaareeyaan ama in maaragtay goobahaasi ay hayse ka daaraan ayay xooga saarayeen marka mal ururka ay la tirteedo waa dhaliil dhanka xisbiyada oo ama qaybtood ba uma maaragtay uma tababarna qaabkii ay dadka dadweynaha ay codka ku weydiisan lahaayeen ama maaragtay u codsan lahaayeen.
Arrimahaas waa dhici kadhaa inay jiraan, laakiin anigu xisbi ahaan xisbiga runtii cadaal baan ka hadli karnaa. Dhowr goobo badan baan ka hadalay, goobaha dadka saddexda degmana waa codsanaynay inay xusba siiyaan oo mataqaanaa barnaamijkiina waa u sharaxaynay, shakhsiyaadka musharaxiinta noocana waa u sharaxaynay oo mataqaanaa intaasoo dhan markaa codsigii adigu waa marinaynaa annagu. Waase dhici karaysaa inay xisbiyadu isku faham ahayn ama arrintan doorashooyinka iyo waxeeda ayaan mataqaanaa xoogaa lahayn oo ama ayba jiidatay markaa heesahaas iyo durbaanka la garaacayo iyo waxaa dadka suba in ku mashquulsan yahay kala ilaawan waa dhici karaysaa. Laakiin annagu si buuxda baan dadweynaha uga codsanaynay barnaamijkayaga iyo shakhsiyaadka meel kasta nooga sharaxan aan ugu sharxayno dadku wanaagsan usuna codkana siiya aanu ka codsanayn.
Faysal Axmed Samaan, qaabka xisbiyada hadda u wadaan ololaha dadka ay qasbanayaan codadkooda maxaa idinka ka muuqda?
Runtii horta way daahday oo kambeynka uuba daahayba oo xisleeya aada buu isbuucan iyo isbuuc ka horreeyan buu ahaa kambeyn ma jirin oo waxtaas lafteedu waxaa daahidaas dhib badan bay keentay. Marka runtii taas waa isleeya daahidaas way jirtay. Arrinta kaletana xisbiyadu hadda waa xisbiya daalay oo dhiig baxay oo dhaqdhaqaal la-aan iyo duruufo badan baa kusoo dhacay. Marka runtii an waxaan isleeyahay ma xuma hadda maalmahan socodkoodii orodkoodii waa fiican yahay, laakiin runtii waa arrinta hadda ka hadasho ah marka xiwaanku dhalin waxaa ka mid a marka ururada la ahaa imika xisbiya la noqdayba xisbiyada waxaa laga rabaa iyaga ah codka mucaaradka, mucaaradka runta ah oo sharcida haysta iyaga ah. Sidaa daraaddeed ama ha noqoto adeeg waxbarasho, adeeg caafimaad, adeeg biyo, ha aan noqoto canshuuraha, ha noqoto daahfurnaanta dowladda iyo isla xisaabtanka, ha noqoto maaragtay musuqmaasuq wixii oo dhaca dadka ka hadla leha waa iyaga. Weli ma arag xisbi ka hadlaya wax noocaasa. Xisbiyadan waxay u jiraan adduunka waa dadkay matalaan, waa codka dadka wixii khaldama inay saxaan, taas waa lagu dhalilayaa. Oo runtii xisbiyadu hadda intay jireen oo muddada hadda hawshaa socotay isle waa saddex sano ay awoodda lahaayeen, runtii ama afar sanoba ma muuqato xisbiyadu inay xataa waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan waxaa khaldan waxaas, waxaa khaldan waxaas, wayna toos ku shidaan waxyaabaa khaldaadka maaragtay dowladda. Dowladduna ma aha mara ayagoo de boqolkiiba boqol wuxuudu sax ma aha, laakiin waxaa wax saxaya waa dhaliisha bini aadamka o dhan baana dhaliisha u baahan. Xisbiyadu waxay u jiraan adduunka dhanna waa dhaliil, taa ma muuqato oo runtii taas waan arkaa. Xisbiyadeennana xisbiya u nidaamsan oo de ma adka waa xisbiya bilow lafteedu annagu lafteedna inaan xisbiyada ka rabno inay noqdaan xisbiyada adduunka ama xisbiya maantay kaamila inaan okeyaalahaas xiranna lafteedna waa khalad oo waa xisbiya dhismaya. Mar waxaan isla leeyahay wax walba ha dhacdo marxadda inaga gudbo dadkuna wax ku bartaan wixii horan looga socdo.
Gudoomiye, waxaa muuqato inaad ka wareysaan in kale ma garanayo in xisbiyada ay xoogga saarayeen dhanka barakacayaasha oo weliba ay ku cadaadinayeen gaar ahaan xisbiga talada haya ka in ay codka siiyaan, sidoo kaletana ama ay noqoto dhaqaale ku bedelasho amaba in maaragtay qaybtood barakacayaasha loogu hanjabayey in kaararka iyo deegaanadii la dejiyey laga saari doono haddii aysan dhanka ka aysan uwa. Marka arrimahaasoo kale qaabkay u munasabgaraysaan ama aad ula socotaan si looga hortago arrimaha walaac keeni karaya?
Nurba, waa loo maadsan tahay barakacayaasha waxay ka mid yihiin muwaadiniinta Puntland ee xaq leh, cod kale sida dastuurku qabanoo qofna maaragtay xaqiisa cid kale ugu hanjabi karto, u nacyigulayn karto. Dadka muwaadiniintii halkaa degeen waa laga yaabaa in la yidhaahdo dawa u nugul yihiin oo maaragtay cid walba oo inay isku daydo. Xisbiga kaaf baa soo hadal qaaday, annaga xisaabtoo noo siman yihiin, cid walba khalad samaysaa, waxaan u aqoonsanahay inay khalad samaysay. Dadka barakacayaasha kaawanka ay degan yihiin hay-ad ahaan waa tagnay, xaqiiqadaas warkaas kuna soo gaaray, xaqiiqadaan raadinay. Tidaka laba jeer baan waxaan ugu dirnay hay-adda cid ka tirsan oo commissioners ku sarreeyaan oo agaasimayaashu ku jiraan. Waxaanu xiriir la sameynay oo la fadhiisanay dadka maaragtay maamula kaloonka iyo dadka shacabka ee caadiga ah, waxay soo gudbiyeen cabashada wax ka mid ah dadka ay ka cabanayeen. Markaasna xisbi gooni ah ma ahayn, laakiin xisbiga kala duwan ama dadyo kala duwan ee xisaab ku jira siyaabo kale ama dhul kale ay ka cabanayeen dadkii magacyadooda waan soo qornay waxaanu la wadaagnay maxaan ku yiraahdaa cid ay khusaysay waxaanu dadka u sheegnay in qofku xaqiisa isagu leeyahay meesha codaynta ama meesha uu ku codaynayo markay noqoto inuu tagaana aan cid daba joogtaa jirin ilaahay mooyaane cid kale aan arkayn markaa cid uu isagu gorto codkiisa markaas inuu siinayo kaarkiisa cid kale aan ku codayn karin marka qofka waxa barnaamijka loogu sheegaa way dhici karayaan walaal oo wax badan oo dhacaya baa jira oo kuwa lamid iyo qeyb badan oo lamid ah marka waxaan isleeyahay waxa muhiimkii waxa weeye dadkana in wacyigelinta aan u badino oo maaragtay waana samaynaa oo si gooniya baan wacyigelin kaamanka u tagnaa haddana qorshahoodna ku jirtaa dadka inaan maalmahan intaan doorashada la gaarin aan ku laabano monitan saxa u dirno ciddii ay ku caddaataa ama ciddii aanu dacwada u gudbinay xisaabtooda laga dacwoonaya xisaabtoodaan u gudbinay cabashahaan ugu gudbinay maxaan ku yidhaahdaa degniinta aan soo dirnana dabcan way khusaysaa ciddii marka aan ka joogsanay arrintaa kusii socota waxaan isleeyahay ay noqonaysaa in talaabo sharciga laga qaado qofka loo hanjabayo ama maxaan ku yidhaahdaa loo sheegaya lacagta wuxuu mudanyahasay naftiisa wacyigelintaas aanu mar walba la garataaganaha inuu qaato oo aanu noqon qof maaragtay kaarkiisii baqin ama cali jubleen u dhiibay weli ma hayno dadka inta loo tagay qof waxyeelo lagu sameeyey oo cali jubleenta la yihahdaana wixii aada noo fulin waxaasaan kugu samaynay marka inaada hawshaas way badan tahay maxaan ku yidhaahdaa wax badan oo yay keliya maaha dhinacyo badan kaaga imanaya tiro badanaa jira laakiin anagu sida ugu wanaagsan aan hunugelina waxa weye wacyigelin ku filan dadka inaan siino dadyoga laga cabanayo maaragtay nambaradooda iyo telefoonadooda iyo magacyadooda soo helnana inaanu la wadaagno laamaha khusayso oo in talaabo laga qaado ama weliba xisaabta ugu horeeyaan marka taasaasaan uga howlgalnay waxaan isleenahay way yartaa sidii maalmihi hore loo cabinaya maalmahan annaga warhaynteeda way ka yartaasiy
gudoomiye intaada ka bixin dadka isdiiwaan geliyo codeynaya waxaa ka mid ah dad ajaaniba oo gaar ahaan wadankan deriskana ethiopia ka yimid waqti yarna joogay puntland oo xisbiyadu ay xilliga diiwaangelinta ay xoogga saareen in dadkaasi ay tirooyinka ku buuxsadaan arrintaas marka maxaa ka waraysaan sideese ku timi
waxa uu cabashada hore u maqal waay afkaaga maanta ugu horeysa diiwaangelintii hadda maanaan samayna anagu wax diiwaangelinan doorasho uma qabanana dhamaystira haddii cabashooyinkaas ku jireen bay xilliga diiwaangelintii ahayd waana arrin u noqonaysaa dee sharciyada iyo qofka xaqa leh in la diiwaangeliyo dad badan oo maaragtay ama ethiopia ka yimaadeen ama meelo kale ka yimaadeen wadanka ku nool kulley wax kooma ama halan isleeyahay wax hadda dee waqtigay taagan tahay oo aan isleenahay dhib bay hadda nagu haysaana ma aha haddii ay jiraan dad laga cawray ama dad la diiwaangeliya aan eligible ku ahayn diiwaangelinta waxaan isleeyahay dee xilliga diiwaangelinta ahayd iyo wixii ka dambeeya in loo xukra arrinta diiwaangelinta haddii arrintaas kale ay timaado wax lagu xalinaa
cismaan gamuure haddaan kusoo laabto dhankan ololaha xisbiyada ay wadaan waxaa muuqata in xoogga asaaseen oo keliyaha caasimada ama magaalada garowga deegaanada kale inkastoo ololaha ka wadaan haddana uma xoogana sida magaalada garowga xoogga usaarteen marka maxaa keenaya arrintaa
bismillahi raxmaan raxiim sida walaalkay faysal sheegayba xisbiyadu muddo badan bay shaqaynayeen dhaqaale xumo way iska jirtaa oo maadaama muddo ay shaqaynayeen dadkiina contribution badan uusan bulshada aan ka qayb qaadanayn ee waxyaabo yaryaroo ama dowladdu martuurta xukuumad martuurta ha ahaato ama shaksiyaadka waaweyn oo xisbiga waxay bixiyaan marka waa wax kooban sidaa awoodeedu way adag tahay xisbiyada qaarkood in meel alaaliya meesha ay rabaan ay gaaraan way ku adag tahay arrintaa markaa dhaqaale xumadu waa wax xisbiyada dhan wada haysta arrintuna dee waxay tahay maanta dhaqaalahan meesha uu joogo dadka ama soomaali haata ama inaga garaanbad waa la ogyahay dadkiina ma fahamsana xisbiyadan waxay idinku leedihiin contribution ka bixiya waxaanu gaarnay inaanu nidhahno war canshuurta waa bixisaana idinku $3 $2 $16 $19 bixiya marka dadkiina ma fahamsana ay xataa xisbigoobay u malaynayan dowladda iyo dad lacag haysto inkastaba wuxuu leeyahay war maxaan kaa helaya marka dhibaatooyinka dhaqaale xumo way iska jiraan oo curyaaminaya xisbiyadii curyaaminaya way jiraan time dheerna waa nagu qaadatay dabada dhowr sanay socotaa baasha oo xafiisyadii karadoodii mataqana iclaankii wax kastaba waxa weeye waxa lagu leeyay lacag keen marka sababahaas taasaa jira middaa nusqaanaha jira xisbiyada qaar ka midihii dadka barakacyaasha handadaadbay ula tegayaan waxay leeyihin codka hana la siiyo
kaararka samafalkada loo leeyahay, kaararka lagu siinayo guryaha la leeyahay, yacni ribodadna soo gaaraya mataqaana, dadkiina soo gaaraya guryihii mataqaana, dad danyarta loo dhisay xilliya mataqaana lagu siinayo. Dhinaca kaliyana kama socota, dhinacyo badan bay ka socotaa. Xataa qof rayaba oo aan ama xukuumi ahaan dalka baa wuxuu leeyahay dhulkii leh, markaasi wuxuu leeyahay cidda uu taageero yahay ama isagana faraxa, markaa wuxuu leeyahay inuuba inuuba dhulkaana ka bixinaya haddaydaan codka iigu ridin. Marka arrimo badan oo noocaasina waa wax jira oo socdo aan la qarin karin. Xukuumadda shaqsiyaal ku jira oo aan anagu sileennahay oo guddiga aanu gaarsiinina way jiraan oo dadka handadaya. Masalan xaafadaha iyo tuulooyinka iyo dad waxaa jira degmadu ay maamusho oo odayaalka ah, dadka waxaa lagu toojargareeyey haddayan annaga xilkaanu kaa qaadanay qaarkood oo si baraatiga weliba aanu guddiga doorashooyinka u arkeenay.
Ismaantaada ka bixin xisbiyiina qaybtood waxaa ku milan ku milantihiin dhanka xukuumadda ayaa idinku eedeeya. Marka idinku ku milan oo kale guud ahaan xisbiyiina ka hadlaya, sidaa uga adkaan kartaan markaasoo kale xisbiga xukuumadda?
Waxaa dhici karaysaa baashan siyaasadda ahe wax walba aragay ku wanaagsan yahay, laakiin maqal haddii la qaato dhibaato weeye dadkii barbuuran baa la samaynayaa. Masalan kasoo qaada hadda xukuumad baa lisa xisbiga keliya aan ku jiro xisbiga runtii cadaalada weyn. Intii kale waxyaabaha annaga dadkii khaladka naga fahamsanaay oo kale tayadan waa ka arri karaa mawte khaladka naga fahm oo saxay bay ka mid tahay hal biyatooni ama xaaqi wallahi inaanan dowladda kulahay barnaamijka dimuqraadiyadda baanu wax kasta bardhaafsan oo dadtihiin kuwii aynu u tirinayna ishaarooyinka kuwa dhankaasa xukuumaddana weydiiya yacni mataqanaygaas wax allaale iyo wax annagu aan runti waxa keliya aan isku aragti ka ahayn waxa weye arrintaa dimuqraadiyadda oo beegna ay ama tibeg ama beegna ay hogaaminaysay ururada bulshadana ay hogaaminayaan Faysal qayb uu ka ahaa intaa keliya wixii kalena dib waba loo joogaada hadda mataqaana wixii ka dambeeya haddii xabadda meesha ay ka baxdo waxay la tahay nin walba codkiisa wa cadaysanaya.
Faysal, arrimahan hadduu ka hadlaya ismaan iyo arrintan hadda weydii ugu dambeysay ku milanka dhanka xukuumadda kale qaabkeedii kugu muuqdaan qaabkeysa bulshada rayid oo kale arrimahaas ugu hadasha
runtii horta waa mid laleeshaas way jirtaa dadka wayna qabaan. Walaalkiis uu sheegay marka hore dagaal baa dhacay oo dhib baa dhacay, looman dhameen oo xisbiyada qeyb baa ahayd. Haddana laakiin hadda haddii saddexda degmo dhacayso, haddii xisbiyada aysan hadlayn, haddaysan intay isu imaadaan wixii qaldana aysan si jamac u sheegin, haddaysan soo saarin waraaqo maaragtay wasaxaafadeedyo ay ku sheegayaan wixii qalada, aysan guddiga la wadaagin oo markhaatilo oo sawiro leh, waxay u muuqanaysaa laftooda in micnaciifnimo micno dhankooda ah oo micnaha haddee adiga golaha qaadan, laakiin dhaliisha iyo inaad wax qaldan sheegto waa shaqadaadi mugta. Shaqada waxaad u tartamaysay ama u jirta ama qarshi bixinaysa waa nin qaadanaya. Inaad ka dhacsato oo aada u dagaalanto oo codkaaga kor u bixiso waa hawl u taal xisbiyada, mana muuqata hadda way hooseysaa runtii. Anu weli ma arag hadda intay xisbiyada isu yimaadeen ayagoo dhahaya ka hadlaya micnaha IDB ba waa war suuqa un ama waa ahlala ama xisbi ama qof ku hadlo makaan social media. Laakiin sida nidaamku ahaa waxa weeye intaas u timaadaan in ay sheegaan caddaynta keenaan guddiga u tagaan hadlaan soo bandhigaan saasaan anu isleeyahay. Marka horta taas way jirtaa oo nusqaanta sibiid waa lagu dhalinayaa guddiguna guddiga laftoodana inay kor joogtayaan oo sidii u kululeed baasha waagi hore loo kululeeyo oo guddiga laftoodu ay tallaabeen adag qaadaan oo waxyaabaha la sheegay soo kormeeraan. Runtii dadka victimka oo hadda ugu dhibka badanna waa dadkaas ay dibida ku jira, waa isla ogyahay cod badan baana yaala meeshaas. Haddii hadda ay xataa hadda sida ay khaldaad dhacana waxaa laga yaabaa in amni dara keento oo arrintaas waa khatar ogaada. Arrintaas micnaha waa haddii codkaas ama si xun loo maamulo ama dhib ka yimaado waa waxa election violence-ga keena oo dhib baa ka imanaya. Marka guddiga hadda intay kahor tahay inay ugu saaraan dad fiican waxa saaraan korjoogtiin fiican lagu soo biyo aada loo ilaaliyo. Marka runtii waxaan qabaa in la wada shaqeeyo guddiga iyo xisbiyada iyo maaragtay bulshada reerka munaaqibiintooda shaqo xoog laa taala ee runtina ismilihila hadda lafteeda shuruuc badan baa xilligii maarata dagaalku dhacay la bedelay oo khalad ah, khalad aada u badan dastuurkaa kamida shuruuc kalaa kamida wax badanoo baa u baahan saxid
waxraacinaya
kubad gumeyn ma fadhiya inta jeero aanu anaga oo xukuumadda iyo ka ka dacwoonayna aanu u keenay marisaas aad ciidda gudoomiyey markaati runtii cadaaladda gudoomiyaha ay ugu filan runtii inta jeeroon ir arintaas aad ciidda arinta wax laga qabto marka waa u qirayaa inay jirto laakiin anaga ahaan xisbi ahaan gudoomka aanu wadaagin waliba cidda badan oo aanu ka cabanayno laanad qanaacaysa ka iyo xukuumadda yahay
لكن بده من الوراق إنه كسب
ما مدة حسبية
مدة
حسبية
أذن حتى وراق كسب
حسبية حسبية واحد دع كرس وضد كلا أفكار وضد كلا بلمضة سيد الله فيه كرجوني من بحر من بحر تبحر قط كجبة ما دام ترتنا كده حي يقعدن وحوي وي أذكته هاي سيلي رب قل كيو بقول أرنت عن السياسة الموقف اللي كود يستعمل أساس قادكته كتاسنا ولا أنت سنتر من أكوشرفة
dhammaan gudbina inta ay arimahan ka soo ka hadlay ismaanka moorano tumam hal kaga mudan
anada wax sidii si joogtaan u shaqeyna sida gudbina gamoor shaqo la qareeyo dayni baan robot soo siinaa meesha wax maraya iyo xaaladda iyo waxa dareemaan iyo kulli waa laga yaabaa in qaadna u fikiraan hadii dacwada gudbiye ma fiis qasgeeyo dacwadu ama qaab nidaam loo gudbiyo la qaabo way noqotaa si informal oo wixii day xaalada ku xiran tahay leebalka ay joogto hadii xaalad khatar ku aad warshada ay tahayna in maaragtay markaba la qabto oo xiga soo saaro oo qoraal rasmi ganaax ay ku laydhaan hadii xaalad wax laga qaban karo markaas oo ay tahay wali space loo haystay wax laga qabtana waxa inta badan waxa la yeeshay in formula loo gudbiyo si in formula loo wada xaliyo ayadoo mar walba isku dayayno in aanan u ordin dhanka ciqaabta iyo ganaaxa laakiin dhanka xalinta xaalada khaldan waa ognahay doorasho lagu jiraa doorasho wax ma sabab badan tahay xisbiyadu sida uu gudoomiyuhu qirayo iyaga dhexda tartan baa ka dhexeeya waana filayaa in yani arrintaasi aanay marna xisbiga aanu ka celinayn inuu gudbiyo waxa uu dareemayo oo ah in wax doorashada caqabad ku ah isagu uu ka aamusa ama banaanka uu ka fadhiyo marka waxaan is leeyahay arrintaasi guud ahaan xisbiyadu san hadda waa anagu ku wada shaqeynaa si guud ahaan ka inay si caadiya oo nadiif ay tahay dadka cabanaya oo mar walba la soo celcelinayo oo leeyahay dad baa maaragtay dhibaato ku haya mar walba anagu guddi ahaan waxaanu u sameynaa korjoogteyn san hadda ay sheegay labada asbuuc u dambeeyey laba jeer baanu tagnay kaan kulli soo marnay kontoti wadaan raadinay nambara gooni ah oo qarsoon aanay maaragtay guddigu leeyihiin baan u sheegnay si ay ula soo xiriiraan informationkooda dhabaan raadinaa
gudoomiye arrimaha kale la hadlayo waxaa ka mid a dadka baahiyaha gaarka kama muuqda haddee noqoto dhanka xisbiyada haddee noqoto qaabkii maaragtay ucoday aan lahaayo inoo kale iyo adeegyadii waxyaabahii gaarka ay u baahnaayeen marka ciladaas xagee ka socotaa ma dhanka guddiga soo dhanka xisbiyada
laba aan kula qaadno walaal marka doorashada iyo codaynta iyo xilliga codayn aan ka hadlayso baahidooda sida loo fuliyo oo arrin khusaysa guddiga laakiin markaan ka hadlayno in lasoo sharaxo oo murashaxiinta lagu soo diro arrin xisbiyada la xiriirta habraac guuni oo kooto oo sida dumarka oo kale u xirin ma jiro laakiin day xisbiga tahay isagu inuu maaragtay dadka isu ilaaliyo oo dadka aan ka tegin markay timaado doorashada waan ka taxadarnay inta badan meelaha seejooyinka oo lagu qabanayo doorashadan codayntu ka dhacayso waxaanu ilaalinaa inay noqoto meel ku haboon qofka maaragtay baahida gaarka a leh ama space ku filan inta badan iskuullada iyo msjyadan isticmaalna iyagoo u diyaarsan xitaa haddii uu maaragtay qofku wheelchair ku soconayo meeshii maaragtay uu mari lahaa dadka shaqaalaha ee maaragtay doorashada ka shaqeynaya goobta doorashada jooga goobta codaynta joogana maalinka waxaa lagu tababaraa in ay dadka baahiyaha gaarka ale iyo dadka maaragtay aan safki geli karayn inay si gooniya ula tacaamulaan cid gooniya loo astangareeya iyagaa gudbiya safka dhaafiya markaa qofku saa ku codeeya si maaragtay aanay u dhicin qofka inuu safka ama maantadan joogo ama qoraxda ama qof waayara uu yahaan istaagi karayn ama hooyo uurle iyo wax la miska marka arrintaa ka taxadirnay maxaan ku idhaahdaa waxaan isleeyahay dhalil badan kama jirto
gudoomi saddex iyo labaatan ka doorashada waa dhacaysa suma
nuuxo saddexaad ka doorashada waa dhacaysa maanta shaqaalihii baa la tababaraya saddex jeer tababar kuu soconaya sabtidu tababar kuu dhammaanaya isla isniinta wax la kala aadaya degmooyinka iyo axadda talaadadana saasay maaragtay ilaahay idinki
gabagabadii barnaamijkan soo gaabnay waxaan rabnaa su-aasha u dambaysa inta soo gabagabeena inay noqoto qaabkii lagu heli karaa doorasho ay ku dhacdo cadaalad isla markaasina heli karto waxaan ku horumarayaa cismaan
bismillahi raxmaan raxiim waxay waxaa lagu heli karaa xisbiyada xukuumadda iyo guddiga beekba inay iska xilsaaraan dhinac kastaba ilaaliyaan cidii doontaa waxaysa, laakiin nidaamka inaynu ilaalino maadaama wixii ay bilow ahaayeen oo hadda weli bilow noo yihiinna berito haddaynu xumaan samaynana berito xumaanta waa soconaysa. Haddaynu maanta oy bilow tahay ka hortagnana waynu ka hortegaynana. Markaa saddexda jaanib oo mid kastiba magaceenna iyo hufnaanteenna iyo garsoorkeenna ilaaliyo waan isleeyahay way ku dhacaysaa haddii qolo kastaba dhinaceeda iska xirsaadho haddii alla idmo insha allah.
Waa intaa uu sheegay gudoomiyaha Muure in la iska cashado dhammaan runtana mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay guddiga doorashada. Guddiga doorashada ayaga hawsha iskala sharciyad ayaga referiga ah arbitraha seeriga hayo ayaga inay ku ilaaliyaan shuruucda iyo nidaamka iyo dadka tartamay oo iyaga u ah garsoore. Arrinta labaadna waxa weeyaan korjoogtada bulshada reerka waan isleeyahay qeyb weyn bay tahay guddiga caawinaysa.
Mudane si guud waxaan isleeyahay doorashadu wadajirkeeni macnaa ku samayn doontaa shacab iyo dowlad iyo hay-ad iyo maaragtay guud ahaan ciidamada amniga sida aynu u wada shaqeyno oo sharciga u ilaalino oo dhammaanteen diyaar ugu nahay arrintaasi noogu dhacday bayna noqon doontaa. Hay-adahaana anagu waan diyaarinay wax kasta ay u baahnayd inay doorashadaas ku dhacdo nadiif oo hufan, aanay wax dhibaato ama carqaladana ku imaan. Shacabkuna waa u diyaar, xisbiyada siyaasaduna iyagaa maaragtay shaqada loo qabanayaa oo dadkii aanu maaragtay lifra waxayna oo dhexdhexaadka u ahayn ilaa hadda wada shaqeyntayada isaan wada shaqeynayna iyo say sharci ugu taageen inta badan way fiican tahay waxyaaba khaladaadka yarka marka laga tago. Marka si guud waxaan isleeyahay aad iyo aad iyo aad baan u kalsoonahay doorashadaas inay si xalaal nadiif ah noogu dhacdo. Wadajirkiinana ku dhacday ilaahay idinkiis jabtarka goliyaasha deegaanku nusaanu kusoo xirmo inagoo wadajir aanaynu ilaahay idinkii waqti fiican baan haysanay ka wada shaqeyna si dumbaadiyadaas iyo maaragtay doorashooyinka qofkii codka aynu insha allahu baarlamaanka naftooda kusoo doorannay.
Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan inakaga imaanaya magaalada Garowe. Waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC isla markaana ah sii hayaha gudoomiyaha guddigaasi Axmed Maxamuud Cumar, sidoo kale Cismaan Gamuure gudoomiyaha xisbiga Runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya. Waa mahadsantiin.
Mahadsan.
aad iyo umaadsan yahay nooxu muuse birjab oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.
ما marka markan gaariga.